Tā lielākā mūsu rūpa ir tieši letālie nelēmas gadījumi. Un šeit jāsaka, ka tieši aizdītais gads ir bijis ar negatīvu tendenci, proti 18. Gads sadzinot ar 17. Gadu ir pieaugums pa 20%, tā kā par piekto daļu notikuši vairāk letālie nelēmas gadījumi nekā pirms gada iepriekš. Un šajā jomā, protams, arī Latvijas, skatoties uz Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, nu varētu teikt, vismaz divas reizes atpaliek no Eiropas vidējiem rādītājiem, kas parāda to, ka darba kultūra Latvijā, diemžēl, vēl nav tādā līmenī, lai mēs viņu saukt parādu vismaz apmierinoši. Ja? Tā kā tas ir viens no tiem pašiem sāpīgākiem jautājumiem. Ja runā par to, kurās nozarēs ir lielākās problēmas, faktiski ir tāds nozaru top 4, kas visas pa četrām kopā vien sastāda 80% no letāliem nelēmas gadījumiem un 70% no visiem smagiem nelēmas gadījumiem. Tā kā, ja izdodas problēmas atsināt šajās četrās nozarēs, kas ir būvniecība, transports un uzglabāšana, lauksnes un mežsaimniecība kopējākā nozara un apstrādes rūpniecība, šīs četras lielās nozaras, ja viņās atdod to situāciju uzlabot, tad faktiski tā bilde arī valstī kopumā mainītos ļoti kardināli.